The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton. Escuchas la radio programo. Radio 3 is Ozozo. Estas la unua horo, la dudekokan de decembro 2020. Hodiaŭ la tiamano estas kaj mi estas Heather Helsing, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Marcel, kion vi kontribuas hodiaŭ?
Oh, mi parolos pri Indonezio.
Kaj mi elektis
el Manato, farmacio en pandemio, Alexander Mikishev, kaj militkrimoj en Afganio de Trevor Steele. Kuraĝo en malfacilaj situacioj de Charles Stevenson el Esperanto sub la suda kruco. Kristnasko dum pandemio kaj soleco dum pandemio de Anton Oberdorfer el Esperanto Radio. La belain cantoin, ni audos estos. Estas ni tostu la verdan fortunum de Georgo Hanslick. El la compact disco Bardo sen Barbo. La sonjo del shamano verkis de Eliakin Rufino cantis Niede Baros. En la valoi de rosoi de Jacques Ivat el la compact disco Invito por Voyagi. Pacio, el gruppo ecte tiam, kai mi ne havas confidon pri vi, de Yomo, el compact disco Africa compilo. Nun ni audos, ni tostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick, el compact disco Bardo sen Barbo.
Amicoi alvenas vespero, la suno jen dronas en lago. Ni tostu, amicoi, per vino esperon. Ni tostu la venon tantagon. Ni tostu, amicoi, per vino esperon. Ni tostu la venon tantagon. Amicoi, finigas congreso, sed antaŭ ol hejmen niros. Ni tostu, amicoi, pri la neforgeso, dum jar ni renkonton sopiros. Ni tostu, amicoi, pri la neforgeso, dum jar ni renkonton sopiros. Amicoi, jen venas autuno, naskiĝas jen novaj beboj. Ni tostu, amicoi, pri verda fortuno, pri iam venantaj nepoj. Ni tostu, amicoi, pri verda fortuno, pri iam venantaj nepoj.
Kaj tio estis Georgo Hanslick el la compact disco Bardo sen Barbo. Nun iom pri la pandemio. Ne ĉiuj firmaoj havas ekonomiajn problemojn dum kaj post pandemio. Kelkaj estas tre optimismaj pri sia futuro, kiel ĉefe farmaciaj kompanioj. Ilia prospero ŝajnas esti garantiita de la vaccinoi contra la nova coronaviruso. Et sen pandemioi multae homoi credas ie comuna agado de la plei grandai farmaciae companioi, Big Pharma, kiwi unu ijas por havigi al si altegan profitoin vendante kuratsain medicamentoin. La nuna usona logiantado dependas de la pres politico de tiu grupo Big Pharma. Usonanoi vidas che la presoi de quelcae medicamentoi lasta tempe crescis cae superas la preson de similae curaciloi in aliae bonfatae landoi. Ciel exemplo, eblas rimarci la preson d'an insulino necessa por curaci diabeton. Logiantoin de Minnesota voyagis 5 horoin in gruppo organizita por ceti insulinon in Canada contra 30 dolaroin, dum in Usono ci costas 300 dolaroin. La cielo de tiui grandai differenzoi concerne preson trovigas in el relative malgranda registrada subvenciado al companioi productantai medicamentoin. Felice por multai usonanoi, Presidente Trump, passint iare subscribis quelcain ordonoin, kiwi stimulis la malaltigion de presoi de gravae curaciloi, inclusive de insulino cae adrenalino. Nun, farmaciae companioi la legge devas vendi rabate sian curaciloin al Medicare cae Medicaid, quiu assecuras malsanuloin pli ol 65 iarain, cae homoin quiu cun modesta enspezo. Subite, tiu pasio de la presidanto ne placis al Big Pharma, sed li pensis che tiu estas prava ago por gaini la presidantain electoin. Crome, la farmacia pres politico nun resultigas in Usono plian usadon de ex-patentai curaciloi, qui consistigas 90% de la mercato. Resulte, gainas simpla civitano, cae eblas pagi por curaciloi non pli malmulte ol antau 10 iaroi. La reguloi de la administratio pri nutrajo cae drogoi, Food and Drug Administration, FDA, pri sano cae humanae servoi, garantias la altan qualiton de curaciloi, ciu productitae de farmae companiae, ciu de ordinarae firmaoi. Sed la approbo fare de FDA estas procedo cutime longdaura, ca la approb tempoi ne bone congruas con la tempo necessa por havi vaccinon contra covino. 70% de la usonanoi timas che la approvo de tiu vaccino havas cialon pli politican ol ciencan. Interesse estas che la resulto similas cae ce republicanoi 72% cae ce democratoi 82%. Malgrau tio che plurai usonanoi pensas pri ebla influo de la politico al pli rapida el laboro de la vaccino, 72% fidas iel FDA politico, cae 88% iel informoi venantai de hospitaloi, sciencistoi, apotecistoi, cae medicinae revuoi. 83% de la usonanoi timas pri la qualito de vaccino acceptota tiel rapide, vercis Alexander Mikishev el Monato, ca anca mi iam tiamas. Sed, cion fari? Ne, ni devas fidi pri ilin. Nun, estas articolo cio aperis in la Esperanto sub la Suda Cruzo de Charles Stevenson. Estas pri tute alia afero. Estes coraggio in malfacilae situatioi. Ie la comenzo de la Dua Mondmilito, in Anglio, regis panico. Same kiel nun. Do, in maio 1940, la registaro metis en malliberejon multain judoin, kiu escapis el nazia Germanio, kai nomis ilin malamicae alinacianoi. La sekva pasio de la angla registaro estis transshipi tiuin judoin al Australio. 2,500 ĉefe junajn viroin. Estis terura vojaĝo en Danera, la ŝipo Danera. Ĉar la soldatoj, kiu devis zorgi pri la transportatoj surŝipe, estis veraj krimuloj. Tiuj, de kiuj la brita armeo deziris liberigi. Kelkajn jarojn poste, surbaze de juĝista enketo, oni enkacerigis plurajn el la soldatoj. Milita tribunalo condamnis iun colonelon, kiu diris sur la ŝipo: Mi fermas la oculoin se soldato stelos viain havajoin. Intertempe, je la alveno el Sidneo, iu tag giornalo textis: Alvenis rat aspectai homoi. Fakte ili estis intellectuloi. In Australio post la milito ili igis eminentuloi in filosofio, matematico, architecturo, musico, arto kai sporto. Ciam oni constatis che ci tiui malliberigitoi in Europo contrastaris nazismon, la registaro liberigis ilin. Sed, unue ili estis in pun teneio, precipe in Tatura Victorio. Cion fari dum la longai tagoi? Ili organizis teatratajoin, orchestron, medicinain aferoin kai lingvo corson, inclusive de Esperanto. Professor Beck estis la estro de la Esperanto grupo. Oni ne scias pli pri li, sed unu el la studentoi estis Otto Benemann. Li mem komencis Esperantain klasoin interesse estas, che lia edzino restis in Britio dum la milito, ne arrestita. Post la milito, Benemann revenis al Brunswicko, Germanio, che li igis urb estro, cae poste ministro pri internae afferoi in la registaro de Malsupra Saxio. Li, cae la aliuloi diris, nia situatio estis malbona, certe, sed estis milito, ni estas nur unu malgranda grupo. Multae homoi suferas pli malbone ol ni. Ĉu iam okazis Esperantaj lecionoj en Aŭstralio in sama situacio? Mi kredas ke ne. Nur en agrablaj hejmoj, lernejoj kaj kluboj. Malgraŭ tio, Esperanto certe kaptis diversajn interesajn homojn, Ech in pun teneo. Scribis Charles Stevenson. Do, nun ni audas la canton. Los sonjo de la shamano. Vecite de Elian Rufino, ca la cantisto estes Nede Barros.
Been able to vote. So the legitimacy of this election will really be. Sed la crisis
kioj disflugis je van. Ne atentis la mont pri la fer. Longe poste scienza controllo e rimarchis che estis realo en la dircia lo sonata volo havas truon do eblos la fa. Que tio teruro de la sonjo ne iru ĝis fin. Restu kara ŝamante en sekuro kaj senĉese protektu vin.
Kaj tio estis la sonĝo de la ŝamano. Marcel, vi havas ion pri Indonezio por ni?
Yes,
fakte. Ni jam parolis pri kelkaj aferoj en Indonezio antaŭe, sed nun mi mencios ion alian. Ĉar vi eble memoras ke antaŭ proxime 30 jaroi, mi kun aliai visitis vulkanon kiu explodis kai explodadis dum ni estis tie antaŭ 30 jaroi. Kai la aero super tiu vulkano estis tutte come plenigita de la lef de la lavo. La lavo aniris metatis de la vulcano en la aero kai super G estis granda loco de cielo kiu non ine povis vidi pro la multa lafo, sed vi scias ancau che la flugmaschinoi devas sekvi certan vojon en la aero de fremda lando, kai tiu es determinita de tiu de la reguloi de tiu lando. Kai hazarde la flugmaschinoi kiu venas de Bali kai iras al Jakarta devas superflugi tiun vulcanon. Kai oni ancora ne changis tion. Ĉar oni ne havis problemojn. Sed unu semajnon post mia vizito, kaj kiam mi jam estis hejme, brita flugmaŝino ankaŭ devis iri tra tiu lafo en aero, kai pro la malcoraggioi la motoro unu post la alia comencis malfunctii, kai fine li tutte ne havis unu motoron funccianta. Do li telefonis la flughaveno de Jakarta por si kie li povas surterigis, li ne plu havas funcciantain motoroin. Do li faris tion, set li devis tii kie li povas surterigi. Li telefonis kai li diris en la angla lingvo help me, char, I have lost all my engines. Mi perdis iujn miajn motorojn. Kaj char en angla lingvo oni uzas lost, oni lose engines. Li diris tion, sed la indoneziano komprenis tion, kiel li diris tion na nome, ke li perdis. Li perdis siajn motorojn. Do la indoneziano pensis, ke estis scherzo, kaj scherze retrosendis, try to find them again. Klopodu, penu, trovi ilin ree. Kaj nun li estis en malfacila situacio, ĉar oni ne helpis lin, kaj li devis surteriĝi. Sed li venis el la aero kun la lafo, kaj unu motoro komencis refunkcii, kaj tio savis lin, kaj tio savis centojn da pasaĝeroj. Pro tio, kaj estas nur pro tio, pro la angla lingvo, ke oni perdas siajn motorojn, anstataŭ oni perdas la uzon de sia motoro. Do fine tie estis bonŝanca, ke liaj motoroj puriĝis, kiam ili venis el tiu. Kaj alia afero pri Indonezio estas ke vizias ke mi iris al Tasik Malaya en apud tiu vulcano, kaj tie ni mi kaj mia filo iris por vidi la vulcanon, kaj ankaŭ por manĝi specialan manĝaĵon. Do ni diris tion, ni iris tien, kaj ni demandis al iu viro en la strato, ĉu vi scias kie ni povas malmultekoste dormi, ĉar Rob Chiam Volas Dion Fari playing Valmuta Coste. Do la viro respondis vi povas dormi en mia fabriketo. Do ni diris tre bona tio estas senpaga. Kaj ni iris tien, kaj li kaj ni eltrovis ke la fabriketo, meblofabriketo, apartenas al du viroj, kaj unu estas kristano kaj la alia estas islamano, kaj ili kune prizorgas la fabrikon, kaj ili faris tion, ĉar ili jam estis amikoj, kiam ili estis en la elementa lernejo, kaj ili restis amikoj post la naskiĝado, kaj tio kaj la virino kompreneble devas aki kiel virino en tiu lando nun tempe. Sed estas interesa ke ili estas islamano kaj kristano laboranta kune en unu fabriketo kaj ili compreneble neniam querelas, sed ili tute ne parolas pri religio, char en Indonesio religio estas io privata, pli privato ol geni, kai la same kiel geedziĝoj. Kai tion mi trovis ege interesa ke pri la kunlaboro de la tu religioj.
No, dankon. Dankon, tre interesan, Marcel. Oh, dum la pandemio estas multaj problemoj, kaj unu estas soleco. Tio estas artikolo de Anton Obadofo el Esperanto Radio. Pli kaj pli da homoj dum la pandemio estas sentas solecon. Kreskas la psika streso. Ĝi povas manifestiĝi en korpaj afekcioj kaj povas konduki al pli frua morto, admonas spertuloj. Soleciĝo povas fariĝi pli vivo minaco ol la fumado. Alta sango premo au altro peso. Ancao, apeno, ciu dua enketita austro nome quadet 7% indicas in EU vasta enketo de homoi dum la unua periodo de feritezzo dum printempo de citiu jaro, almeno jen ca jen sentis soletson. Tion rapportis per tuloi ce virtuala gazetado conferenzo in Austrio. La averaggio in EU situas ce 52%. Precipe la iuna generatio estis aparte trafita. 70% de la intervuitoi indicas che la cifrecigo helpis al ili resti in contacto con aliai homoi almeno virtuale. Nur 42% credas che tiu formo de comunicado helpas por contrabatali soletson. La consio pri la problemaro estas je Europa nivelo malsame forte sentebla. In Britio estis creite jam in iado 2018 propra ministerio pri soletso. La studaggio in la unua periodo de fermitezzo, la psica stresso signife crescis. Pruvigis che la pandemio accelis la fortezzon de la problemaro. Pli cae pli vastai partoi de la logentado estas trafitai. Ciu dua homo sentas solecon. Ciu dekvara lau tiu neniam renkontas amikoin. Subteno por la psico kaj varmo por la animo estas pli grava ol iam ajn. Precipe personoj kun kronikaj malsanoj, homo kun psika afekcioj, sufiĉe aĝa kaj kontraŭvole sole vivantaj homoj suferis aparte forte. Kaj montriĝas ke nun pli vastaj partoj de la loĝantaro estas trafitaj. Tiu inclusivas homoin kiu ŝajne staras meze en la vivo. Precipe tio concernas sol educantintoin, tio estas sen partneraj patrinoj. Ankaŭ laboro dum pluraj monatoj en hejma oficejo aŭ pensiuliĝo povas draste akrigi la problemon. Triono de la gejunuloj kaj ties gepatroj havis dum la periodo de fermiteco signifan pli altiĝon de streso. Ĉe la junaj homoj tiu montriĝas per rekta kunteksto, kun la tempo daŭro kiun ili pasigis hejme, aŭ ĉu ili havas financajn problemojn, kaj ĉu ili kapablis por si mem reguligi negativajn sentojn. Ne laste, pro la fakto ke hodiaŭ la duono de la loĝantaro en urboj vivas en unupersonaj mastrumejoj aŭ kiel sol-edukantoj, multaj homoj ne libervole izoliĝas. Ofte helpas strukturita tago, programo kaj socia engaĝigo. Plej ofte ankaŭ socia kunretigo kaj ne lasta movigado. Do estas granda problemo en aliaj partoj de la mondo, sed dankinde al Aŭstralio la problemo malaltiĝas kaj ni estas preskaŭ sen la pandemio. Ha, nun ni aŭdas la kanton de la grupo Ekde Tiam de Joe kaj Peter Jones.
Yesuna mateno li pafis koleron en hom plena strato kaj mem manĝis kuglon, sed homojn li murdis, sed vivojn abortis, sed kien ni metu la kulpon pri ĉio ĉi. Partis amon nek povis ĝin redoni. Gustis la amon, ŝi traktis lin bone, li faris la samon. pafis dodus et pampon do kial doni al unulo tia pafilon.
Kai tio estis patio el grupo ek de tiam de Joanne kai Peter Johns ku translokigis al Brisbano antau jaro aperarinde. Kai nun estas articolo pri problemo in Australio and estas milit crimoi in Afghanio de Trevor Steele. Jus aperis forte redactita versio de rapporto de commissiono, quiu, pro premo de persistai journalistoi, esploris accusoin pre milit crimoi de elitai australiai soldatoi in Afganio. Es la versio, havebla por normala homoi, cun sen nombrai nigre cachitai nomoi, estas shocka legajo. La commissiono, quio malcache volis minimumigi la accusoin, tamen reportis che australiae soldatoi murdis almeno 39 sen amilain afghanain captitoin, inter quii simplain camparanoin, neniel terroristoin. La rapporto et recomendas che 19 soldatoi alfrontu tribunalan civilan ne amean. Ofte la murdo estis parto de grotesca ludo. Iunae soldatoi devis pruvi sian idetson apparteni al elita tacmento, per tia sango fridiga ago, ia aspecto debuto. Poste, oni dissternis pafiloin cae telefonoin circa la cadavroin, fotis la terroristoin, cae scribis falsain reportoin pri la incidentoi. Ciam la reporto aperis, tiu flanque politicistoi esprimis sian nauson pri tiai agoi ciui tute ne accordas con la honoro de nia profesia armeo, cae estis ne Australia. Sed multae certigis che temas pre subnivela gruppetto de malbonuloi, quelcae putrae pomoi in grande barello de bonai. Cae gis nun nenio proponis che la altrangae officiroi, ciui berarinde nenion sciis pri la crimoi, devas respondi al malfacilae demandoi. Ciu ili vere ne sciis? Cae du estis sen efficae commandantoi, au tiu ilia rolo estis ec pli malbona. Aperis ec assertoi, che la publicigo de tiae informoi montras la forton de la Australia Democratio. Oni ja esploris, cae venis al tiae concludoi, contraste exemple, al refuso de usonai registaroi ech permesi che iliain soldatoin accusu ne usonai tribunaloi. Quancam onis cias pri murdoi farite de britai soldatoi, gis nun neniu estis accusita. Tamen, la Australia chief ministro Scott Morrison tui decidis che la accusitoi devos esti iugiatai in Australio. Ancau la Australia registrado ne respectas la autoritaton de internaziae tribunaloi. Audigas provoi defendi al mal pli gravigi la murdagoin. Niai speciale tachmentoi dada devas patroli in la plei dangerai patoi de Afganio. Iaron post iaron, ili dedicas sin al ne plenunebra tasco, cae tio causas fortan frustrigion. Sendube, sed ciu tio pravigas murdadon de sendefendai captitoi? Pli profunde, oni povas demandi, kial entute tiui soldatoi estas en Afganio? Kiel la evoluo in tiu conflict shirata lando concernas la naziain interessoin de Australio? La respondo estas simpla. Kiam George W. Bush estis usona presidento, la Australia registaro iugis che necessas sin montri loyala alianzano de usono. Verkis Trevor Steele, kai tio aperis in Monato.
Ah, oh, yes, militoi kai et militeroi paras homoin crueloi.
Yes, sen dube. Kai noni on pli pri Indonesia maso.
Yes, ancao pri politico di Indonesio. En la du pasintai elsendoi mi donis calcain indonesian culturasioin jen du pliai alau la indonesia constitutio tiu indonesiano devas havi kai culti religion kun kiu havas nur unu dion. Krom ke tia legio estas tre nedemokrata, gi donis kai donas si relate mal facilasioin sar milionoi da indonesianoi havas nenian dion au plurain dioin. Unue la milionoi da ateistoi set tiun parton tiun problemon oni facile solvis antau quadeco da iaroi cun la helpo della usona CIA COIA oni simple mortigis tiun. Oni faris tion sub la insido che ili estis comunistoi cae ciu raitis tiam mortigi comunistoin lavole. Cae oni faris tion prescau miliono. Grand scale prescau miliono da homoi. La dua gruppo estas la jin duoi precipe en la in Islando ben Balio Bali kai parto de Lombok la registaro ne mortigis tiu in hinduoen ocasus gronda internazia al scandalo cae alarmo cae caso de cae pieso de riccia turismo sed ili devis declari che ilia cefa dio estas ilia sola dio. Si tiu problemo do estis solvita. La tria grupo, la tiel nomatai ne evoluintai loĝantoj en okcidenta Nov-Gvineo, oni simple devigas ilin nomi sin islamanoj, kiam ili kontaktas kun la indonesianoj, kion ili ne ŝatas fari. Tio estas facila solvo ankaŭ. La kvara grupo estis la plej malfacila problemo, ĉar koncernas multajn milionojn da tre edukitaj kaj kulturitaj enloĝantoj precipe de centra Java, precipe circau Yogyakarta. Ili havas ancau plurain representantoin en registaroi. Citiu gruppo ne havas dioin, sed credas che ciu objekto vivanta aŭ ne havas animon, kaj ĉiuj tiuj animoj interrilatas kaj regas la mondon. Ili estas animistoj. Kio fari pri ili? Nenio normala eblus. Do la registaro decidis nomi ilin lau nomai islamanoi. Con angle normal nominal islamage. Quanco milinesat islamanoi. Se tiel, ili havas lau noman unu dion, kai raitas esti indonesianoi. En ci tiu stulta solvo, la registaro nomas ilin simple islamanoi en siaj libroj kaj aliaj okazoj. Ankaŭ en la popolo ili aperas kiel islamanoj. En la popolo contoi. Do, tio estas io pri Indonesio.
Tre, tre interesa. Basel, tio, estis interesa. Do, nun, ni audas la canton. Mi ne havas confidon pri vi, de Yomo el compact disco Africa Compilo.
Estas jalusa hom, mi ne havas konfidon pri vi, mi ne havas konfidon pri vi, mi ne havas konfidon pri vi. Charlie estas fumema hom, kiel havi konfidon pri vi, kiel havi konfidon pri vi, estas ebria hom, mi ne havas konfidon pri vi, konfidon, ĉar vi estas konfidon malĝentila hom, konfidon, kial havi konfidon, konfidon pri vi. Estas aventuristo, kial havi konfidon pri vi, kial havi konfidon pri vi, kial havi konfidon pri vi.
Non grava annonso pri la Australio kai Nov Zelanda Congresso kai Soma Corsaro kio okazis la 9 ĝis la 13 de januaro 2021. Estas klasoj de Esperanto je tri niveloj. Estas prelego por prelegoj pri Esperanto kai aliaj temoj, babilado, ridado kai felicio. Ja convenoi de cluboi, conatigio, amicigio, kai planado. La precisa mixaggio de technologioi estas decidota, sed vesciane inclusivos Zoom au Jitsi, kiel usita in virtuala congresso de UEA, kai au YouTube. Unu interesa ideo estas ke lokaj grupoj organizu ĉeestajn convenoin, kie ili povas kune partopreni, almeno dum parto de la congreso. Mi supposas ke tiu nur estas pro la australianoi. La cotizoi, membroi de AEA, Australia Esperanto Asocio, au Nova Zelanda Esperanto Asocio estas senpaga. Tamen, bonvolu serioze consideru contribui per serioza mondonazzo. Ne membroi, pagu tion kion vi povas. Au membriju al AEA, kai parto preni senpage. La aligilo estas en nia retejo aea.esperanto.org.au kaj espereble ni vidos vin tie. Nur estas kelkaj semajnoj ĝis tiam, sed vi havas la tempon aliĝi. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3ZOZOZO.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ciu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkisto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather?
Kai gis reaudo de mi, Marcel.
Kai ni finos per la canto in la valoi de rosoi de Jacques Ivat e la compact disco Invito po Voyagi.
Major climate change conference COP26, which will be taking.
Ni revenis al heim post la milito fin. Estis mi juna knab, dirigenta lernanta. Naskiĝis tie mi, lukreskis tie mi. Maro in proxim flulis ondoi un cant. En dimanc trinkis ni limonadon primroso en la valo del roso en la
perdis sub sablo de castel humila domastrien donis novae promon pensi pri cio cio